Gureaz, Blai. Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako saioa.
Denda batera sartu eta dendariari euskaldun aurpegia ote duen jakiteko begiratzen diozun hoietakoa zarela, Zarautzen zure umearekin sendagilaren kontsultara joan eta aurrak erdaraz ez dakielako bere ordez hitz egin beharrean aurkitu izan zarela behin baino gehiagotan, Donibane Garazin Garagardo bat euskaraz eskatu eta gaztelaniaz erantzun izan dizutela. Euskaldun bezala dituzun kezken inguruan hitz egin nahi, Gureaz Blai, ordu erdiko irratsaioak horretarako aukera emango dizu. Eguerdion eta ongi etorri entzule. Hemen txarituko gara asteartero, ordu bateko albistegiaren ondoren, euskaraz hitz egin nahiak sortzen dizkigun burua ustez, hitz eta pitz ordu erdiz. Gureaz Blai, astera doa. Eguerdion entzuleoi berriro ere, eta estudioan mikrofonoetako kide ditudan bi lagunei agurtzeko tarte hartu behar du segidan, lehenik eta baina aurkezpenekin hasi behar dugu, batetik, Emun Kooperatibako kide eta TELP tailerrak ematen ibiltzen den Ainhoa Lasa dugu gure artean, eguerdion Ainhoa?
Eguerdion zuhi ere.
Zer moduz?
Enbestean.
Gogotxu lehenengo saiorako?
Ba, ibiskat urduri, baina ondo.
Boste naiz. Eta bestetik, hizkuntz eskubideen behatokiko Garbine Petriati etorri zaigu, Infozazpiko estudionetara, eta lehen saioa aurkezteko bat egin du gurekin, baina ziurrenik aurrerantzean ere txokoren bat egingo digu. Zure gogotxu, Garbine?
Gogotxu ni ere, bai.
Ea, ba, entzun dezagun zer dugun kontatzeko bakoitzak. Saioaren zergatia eta nondik norakoak kokatzen hasteko, galderak egingo dizkitzuet eta azalpena zuen eskutziko dut. Gureaz Blai saioan, euskararen urraketen aurrean izan ditzagun jarrera posible zarituko gara, euskaldun bezala ditugun eskubideak identifikatzen lagundu nahi diegulako entzulei, normaltza jotzen ditugun hainbat kontu benetan, zeinen larriak diren azpimarratu nahi ditugu, euskararen erabilera sustatzearen aldeko ekimenak ere baloratzen saiatuko gara, eta euskal hiztunok instituzioetan ditugun eskubidez eta aukerez ere hitz egingo dugu, denetarik, jorratzeko asmoa dugu. Eta hemen ari naiz niri euskaraz hitz egitea asko gustatzen zait. Gainerakoan naiz horren ondo modatzen, baina euskaraz hitz egitea pila bat, baina zuei txanda pasatzeko garaia ere heldu da. Zu Garbine, behatokiko kide bezala aipatu zaitugu, esan dugu euskara jasaten dituen urraketez hitz egiten arituko garela Gureaz Blai saioan, eta lehenik eta behin horra zuzendu nahi nizuke galdera. Euskal Herrian badago hizkuntza urraketarik?
Euskal Herrian badago hizkuntza urraketarik, edo gutxienez hori esaten digute behatokira jotzen duten herritarrek. Ze behatokiak egiten du lan gehien bat, herritarrek benetan eta euren eguneroko bizitzan eta eginkizunetan jasatzen dituzten edota bizitzen dituzten gertaerak. Orduan, benetako bizipenetan, herritarrak bizi dituzten egoeretan, egiten du, hoietan oinarrituta egiten du gehien bat behatokiak lana, eta hoiek helarazten diguten informazioa eta gertaerak esaten digute Euskal Herrian oraindik ere euskaldunoi hizkuntza eskubideak urratu egiten zaizkigula.
Herritarrek bidalitako lekukotza zuzenak dira beraz urraketa horien froga argiena, ez da? Euskarak ez du estatus berdina, zoritxarrean eremu honetan, Euskal Herri bezala aldarrikatzen dugun, eremu honetan batean eta bestean dauden instituzioek alaitortzen ez diotelako. Azalduko zenuke gutxi gora bera zer nolako estatusa duen bakoitzean eta legeak zer nolako babesa ematen dion euskaraz hitz egitearen eskubide horri?
Bai, zer horrek esan duzune moduan, lege aldetik euskarak ez du gure lurralde osoan babes berbera, ezta? Hemen autonomia erkidegoan, orain beteko ditu euskararen legeak 50 urte, uste dute azaruan beteko dituela, orduan jarri zen abian euskararen legea eta hainbat eskubide aitortzen zaizkio euskal hiztunari, hortaz esan dezakegu, gutxienez paper gainean aitortu egiten zaizkiola euskaldunari bere hizkuntza eskubideak, hori da autonomia erkidegoan ematen dion babesa. Nafarroan 1986an onartu zen euskararen legea edo baskuentziaren legea, eta hor ba oso egoera bitxia eta guk behintzat beste inon ezagutzen ez duguna, bai? Ematen da. Eta da herrialde bereko herritarrei hizkuntza ezberdinak aitortzen dizkiola, oi, eskubide ezberdinak barkatu, aitortzen dizkiola legeak segun eta non bizi den. Eta horrela daukagu Nafarroa hiru zatitan edo hiru eremutan banaturik. Zonalde baskofonoa edo deitzen dena, eta hor zonalde horretan euskera ofiziala da, gaztelaniarekin batera. Gero hori bueno, hartuko luke ba mendialdeko eskualdea edo Nafarroako mendialdeko eskualdeak hartuko lituzke. Gero dago eredu oi, eremu mistoa, hor Iruña eta Iruña inguruko herriak hartzen dituena, eta gero eremu ez euskalduna edo ez baskofonoa deitzen diotena, eta hor inongo eskubidorik aitortzen ez diona. Eta hau horrela da, baina nabardurare batekin. Kontutan hartu behar dugu Nafarroako biztanleriaren erdia baino gehiago, bai, Iruñan eta Iruña herrian bizi dela. Hortaz, esan dezakegu Nafartarren gehiengo batek, bai, ez da euskala aitorturik bere hizkuntza eskubideak. Hori Nafarroari dagokiolarik. Eta Ipar Euskal Herrian berriz ba hor ez dago inongo zerarik, babesik, hizkuntzak euskerak ez du inongo aitortzarik, eta hor ondorioz, ba bertako herritar euskaldunak ba erabateko babesik gabeko egoeran bizi dira.
Banaketa egin duzu egoera, ez genezak esan oso polita denik, ez batean eta ez bestean. Nabarmendu duzu, urraketak egon badaudela, lurraldez lurralde, nolako sailkapena dute hizkuntza eskubideen inguruan zuengana jo eta salatzen dituzten urraketa horiek. Legeak zer nolako babesa ematen dion kontuan hartuta euskaraz hitz egiteari, biztanleek edo herritarrek zer nolako jarrera dute euskaraz hitz egiterakoan jasaten dituzten urraketa horiek salatzerako orduan, badu zer ikusia lurraldeetako sailkapen horrek edo ez horren beste?
Bai, badu eta ez dakit horrela begirada azkar batean igual esan genezake, ba herritar toki konkretu bateko herritarrak salaketa asko jartzen bali badituzte, han eskubide gutxiago dutela esan genezake? Ba, uste dut ezetz. Ze gertatzen da? Eskubideak aitorturik ez dauden zeretan, tokietan eta eremuetan, nolabait ere herritarrak egin duena da naturalizatu egoera hori, ezta? Eta, bueno, gabeturik ikusi du, eskubide horietaz gabeturik ikusi du, eta bizi da, bizi izan da beti, eta bere baitan nolabait ere modu natural batean barneratu du, ba, ez daukala eskubiderik, eta hortaz, ez daukanez nola joango da inora eskubide horiek reklamatzera. Bera joan balin bada, edonora, gestio bat egitera, herriko etxe batera, udaletxe batera, eta frantsesez, gaztelaniaz, hartatu badute, egoera horren aurrean, herritar horrek egiten duena da, pues, ez da bere burua, bere buruari begiratu ere, bueno, pues, erreakzionatzeko moduan, ez da? Naturalizaturik du, oso barneraturik du, ba, bueno, eskubide gabezia hori, eta orduan ba horrela jokatzen du. Hortaz, nik uste dut ez daukala horrela harreman zuzenik, zenbat eta ez dakit, salaketa gehiago edo kexa gehiago jarri, orduan eta eskubide gutxiagoko pos ez dakit, eremu batean edo mugitzen dela herritar horri. Oi, herritar hori. Nik uste dut ez dela hala, nahi bali maduzu aitortza maila bat dagoen lurralde eta tokietan, bueno, herritarrak hori badaki, horren jakitunda, horren kontzientzia badu, eta orduan horrekiko aktiboago jokatzen duela esan genezake.
Konforme. Zuk nabarmendu duzu eskubidea aitortzearen eta izatearen kontu hori azpimarratu beharreko ideia delakoan gaude, lurraldez lurralde dagoen banaketak euskaraz hitz egiteko eskubidea ez aitortzeak esan nahi ez duelako hitz egiteko eskubiderik ez dugunik, edo hala hitz egiten dugunean inolako erasorik jasatea legitimatuta dagoenik. Hala ere goera horien aurrean erantzuteko aukera badago, modu batera baino gehiagotara egin daiteke, eta saio honekin horretan txe saiatuko gara. Baina alata guztiz garbine, nik uste eraso kontzeptua bera badela igual definitu beharko genuken zerbait saio honetan askotan erabiltzeko arriskua daukagulako, eta erasoak modu zehatz batean baino ulertzen ez ditugulako, eta erabat baino gehiagokoak izan da dizkelako, ez da?
Bai, alaxe da, nik uste dut, igual gaur egun eraso zitze egiten dugunean, garai batean euskaldunok bizi izan ditugun garaiak, ez da? Igual datozkigula burura. Pues, zigortuak izan ginen, bai? Debekaturik geneukan, gure hizkuntzan hitz egitea, eta bueno, beste hainbat eta hainbat horrelako egoera, ez da? Gaur egun, nik uste dut, euskaldunok, Euskal Herrian, bizitzeko, euskaraz, bizitzeko ditugun zailtasunak, guztiak, bai? Nola baita ere, gure, eta badago ala bere naia ala aitortu eta publikoki adierazi duen jendea, oza, euskaraz bizi nahi duen jendea dago Euskal Herrian, bertako hizkuntza izanik, hizkuntza propioa eta gurea izanik, hori posible ez duen guztietan, alegia, euskaraz bere egunerokotasuna egitea posible ez duen guztietan, bere burua erasoturik sentitzen duena, ezta? Areta komentatu dudan moduan lehenago, pues ne balin baduzu, zera instantzia publikoetatik eta balin badator, ba euskaraz ez egite hori, ezta? Zure udalak jakinarazpen bat bidaltzen dizunean, erdara hutsean, niri min egiten dit eta euskaraz bizi nahi duen jendeari min egiten dio. Bide seinaleak frantsese edo gaztelaniaz ikusten dituzunean, bai? Ni min egiten dit, bai? Orduan, nik uste dut erasoaz hitz egiten dugunean, nik behintzat ulertzen dut, ba, nire bizitzako egunerokotasunean, bai? Eta historia arruntak egiteko aukerarik ez daukadanean euskeraz. Ni erasotua sentitzen naiz. Eta nik uste dut, gainera, esplikazio bat daukala. Eta da, hauxe, edozein hizkuntza komunitateko kidek, edozein hizkuntza komunitateko kidek bezalaxe, guk, euskaldunok, euskaraz bizitzeko eskubidea daukagu. Da, oinarrizko eskubide bat, giza eskubide bat, da. Eta orduan, hori, posible etzaigun, egiten etzaigun guztietan, nik uste dut, gure izatea bera erasotzen ari direla.
Hortxe bada, nik uste zino beto irudikatu duzula, benetan eskura beharko genituzken eskubide horiek zein diren, eta bai behatokian jasotzen dituzuen keixengatik, zein egunerokotasunean edo zeinek izan ditzaken adibide horiek aipatuta zenolako egoeran gauden eta aurrera egiteko zenbateko bidea dagoen. Eskertzen dizut, benetan eskertzen dizugu Ainhoa eta biok gure Azblai saioan egon izana eta azalpen hau eman izana gure lehen saio honetan, eta aurrera begira behatokiarekin elkarlanen aritzeko tartea dugun. Mil esker garbina.
Eskerrik asko zuei aukere emateagatik.
Beste bat arte. Beno, Garbine Petriatik ezin hobeto aipatu digu askotan asumitu egi daukagula euskaraz hitz egitearen urraketa horiek legitimatu edo egiten ditugula, eta askotan ohartu ere ez garela egiten, ba, bizigaren eremuaren arabera eta instituzioek horretarako jartzen diguten aukeren arabera oso baldintzatuak gaudelako, eta horrek lotura zuzena duela esan daiteke TELP tailerrekin. Baina TELP tailerren azalpena beste baten ahotik jaso behar dugu. Horretarako Valentziara begira jarri gara, Araño joko dugu, euskaraz hitz egingo digute lasai, eta Gema Sanginesengana jo behar dugu. Kaixo, Gema, zer moduz?
Kaixo.
Ondarra batu daitugu, bai, ongi?
Bai.
Beno, aipatu dut nola norberaren komplejoekin askotan lotuta egoten den euskararen urraketa kontu hori legitimatzea edo, eta telparekin horrek lotura zuzena duela nik esan egin dut, baina azaldu guzuzu pixka bat zer diren telp tailerrak?
Ba, beitu, telp katalanez, telp tailer de espai linguistik personal esan nahi dut, eta, bueno, izenarekin azaldu nahi dugu iztunok espazio bat daukagula eta iztun gutxituak espazio hori txikituta daukagula. Ordun egin behar duguna edo saiatzen garena tailer hauetan da espazioa handitzea eta normalizatzea. Nola ba gure jokaeran lantzen.
Zerren arira sortzen da telp tailerrak egiteko beharra? Gabezia bat ikusten delako?
Ba, sortzaileak, psikologo bezala, ba, gure ikuspuntutik pentsatu genuen zeozer egin genezakela ba, iztuneekin, pertsona bezala. Konturatu ginen, iztun gutxituak txarto sentitzen genuela, hizkuntz gutxitu bat hitz egiten. Pentsatzen genuen agian gauza arraroak, hizkuntz normalin hiztunak inoiz sekula ez dutela pentsatzen, adibidez, ba, agian bestea txarto sentituko da ni euskeraz edo katalanaz hitz egiten badu, edo hizkuntzarrekoa da hau horrela egitea, edo agian berak ez dit ulertuko eta bar.
Barne komplejo hori guztiak, ez da?
Horixe, bai. Bueno, gehienetan aurre itxiak, eta hori hori kontutan eukitzen, ba, saiatzen genuen guk jakindako teknikak erabiltzea, ba, jendea ondo sentitzeko eta normaltasun batekin, eta jarrea normal batekin hizkuntza itzitea.
Elburu horren bila beraz, normaltasunaren bila beraz, telp tailerren kontua ateratzen. Zehazki zer dira telp tailerrak? Zein nolako prozesua jarraitzen da telp tailerretan? Zer bat jende biltzen zarete eta nolako gauzak egiten dituzue?
Sortzeko momentua izan zen konturatzea, jendea, bueno, pertson konkretuak ikusi genituen kontzientzia duna, kontzientziaren kontuarekin arazorik zeukatela, adibidez jakiten badaukat eskubidea nire hizkuntza hitz egiteko, hori argi ukitzen, eta naiz eta hori aurgi ukitzea erregara pasatzea, behin da berriz. Orduan pentsatu genuen kontzientzia kontua ez zela nahikoa. Zeo zer gehiago faltatzen zen, eta konturatu ginen edo pentsatu ginen, edo gure hipotezia hori zen baliabidearen kontua zela. Eta baliabide horiek azken finean psikologikoa ziren. Eta horre zelatik lehenago esan dudan bezala, ba, nure formazioa kontutan ukitzen, ba, zatu genuen, agian gu ba aldugu zeo zer egitea. Ba, aldugu psikologiaren teknikak erabiltzea, ba, hori, iztunok hobeto zentia dazeko, edo haiek ikasteko.
Eta jendeak nolako harrera egiten die, telp tailerrei?
Beno, normalian oso ona da, baina txarto da gure ezatea.
Hola da,
Gemma. Oso ondo, propaganda guari.
Nolabait, elkartzen dira jendea, nolabait baita ere bada taldearen terapia bat, ez? Kontu batzen dira, hostia, ez naiz. Txarto sentitzen bakar ez naiz pertsona bakarra. Ez da, txarto sentitzen naizen hori, ez naiz pertsona bakarra munduan, eh? Badago jende gehiago horrelakoa sentitzen da, bakarrik saiatzeagatik bere hizkuntza itxegitea.
Identifikatzeko modu bat.
Hori xe, eta hori lehen aldien. Eta gero baita ere, egunerokotasunean ahal dute aldaketak egin eta konturatzea aurreitzi horiek apur daitezkela bakarrik jokaera aldat esperientziarekin. Eta epe motzara, ba, tailerran bertan ikusten dira aldaketak, eta baita ere, ba, gero epe luzera baita ere, iristen gaituzte kontuak edo emailak edo jendea, ba, nola baita onditu dala espazio hori, eta baita ere egin du beste pertsonei hobeto sentitzen.
Eraginkorra direla beraz. Bai. Beren helburua betetzen dituztela.
Efektu espansibo hori lortu dutela nolabait.
Ederki. Bueno, ba, gure aldetik hau izango zen, telpa gutxi gora beraz zer den azaldu diguzu, sakontzen joango garagu, datozen saioetan, eta zerbait gehiago gehitu nahi bazenu?
Bai, ba, komentatu nahi nuen gauza bat, gure elkartea da, eta jertzula jengua, eta joan den arte honek eukigen nuen bilera bat, eta etorri ziren baita ere Euskal Herriko jende horregatik aprotsatzen dute esateko aurten egingo dugula beste ekitaldi bat. Izango da Estada de Turisme Linguistik. Egingo dugu aseguru bat Vilanova la Geltrun norbaitek interesa baldin badauka aldu zartzea gure webgunean. Eta da 3w.tallers.cat.
Ederki.
Oida.
Hortxe ba, gonbidapena luzatuta. Ba, eskertzen ditugu benetan Jema, eta ea aurrerantzean ere zurekin egoteko tardarik ateratzen dugun.
Seguro, onda duzu zerrera kutsita.
Mil esker, ondo izan.
Eskerrik asko, Jema.
Beno, Garbin eta Jema agurtu ditugu, saio honetan, oizkanpoko gonbidatuak izan direla esango dugu, horko saioa oizkanpokoa izaten ari delako lehena izanik, eta iritsi zaigu ba, azte zazten egongo garen hori ere hitz egiteko tartea zainoa.
Ba, iritsi da.
Beno, ba.
Ja, prest.
Eldu egingo diogu, udatorren astetik aurrera iraunkorra izango den saio honen inguruko azalpenak emateari, eta lehenik eta baina aipatu beharko dugu zer izan nahi duen saio honek edo zel bururekin datorren, ezta?
Bai, bueno, da pixka bat baliabideak ematea euskaldun hori, ezta? Bueno, Jemak aipatu ditu, tailerrak, Garbinek aipatu du, behatokiaren lana ere zein dan. Azkenean, bueno, batek kontatu dugu, ezta? Ezinen aurrean nola jokatu eta Jemak beste bueltatxo bat eman dio historiari, ezta? Tailerren bidez, aldien hoiek, baina ikusten ez ditugun hoiek, nola positibizatu eta nola portaera aldaketa batekin nola inditzakegun errealitatea hainbat egoera aurriritzi erreparatuko bagenio ezinezko genituzkenak, ezta?
Eta hori guztia gure saioan egin behar dugu orduerdiko tartean.
Saiatuko gara.
Baina ez dugu dena orain egiten ari garen bezala jarraian hizketan ez gara arituko, baliabide gehiago izango ditugu eta atalak ere bereiztuta izango ditugu aurrerantzean.
Bai. Ingo deguna da, bueno, tailerretan igual baliabide pila bat ematen dira, ezta? Eta alde teoriko bat badago, denbora dago tartea dutena, 10 ordu dira azkenean tailerrak, ez? Baina hemen ordu erditxo batean pentsatu dugu igual egokina izan daitekeela egoera bat planteatu, grabazio bat entzungo da, egoera arrunt batena eta aztertzen saiatuko gea behintzat zer gertatu den egoera horretan, askotan ez gara kontziente, gauza asko gertatzen diala, ez da bakarrik ezina zergatik eta bueno, saiatuko gea usnartzen egoera jakin horren gainean eta erantzuteko ba, baliabideak proposatuko ditugu, nola erantzun edo nikola erantzungo nuke, eta segurasko hemen aukera batzuk emango ditugu, eta norbean baitakoak ere badian ez, beste batzuk burratuko zaizkiet, da gardia baliagarriak.
Ideiak sortzuko ere balioko dute.
Nola ez. Betire, Jemak esaten zuen bezala, gure espazio hori handitze aldera, eh? Eta ikasiko dugu, edo bintze saiatuko gea, hainbat egoera aurrez landu daitezkela ere bai. Hori importantea batzutan, dana espontanea idateari usten diogu, eta ez du zertan. Egoera asko aurrez ere landu ditzakegu. Hori izango da lehenengo atala.
Hori da.
Bueno, esatea, landuko ditugun egoera guztiak errealak izango diela.
Hori da. Noizbait gertatutakoak direla. Eta ez direla hemen asmatzen ibiliko.
Hori da. Eta alde hortatik, bueno, gonbidatzea entzule guztiei, nahi duenak behintzat, ondo ateatzaion, bueno, deno dakagu historion bat, ezta? Hizkuntza dela eta estela, eta bueno, nahi duenak ona ekar dezala.
Umore txarrez utzi gaituen edo zen gertaera.
Edo umore, honez, batzutan txalotzeare importantea izaten da, ezta? Baina, bueno, markatu. Egoera horiek nahi baldin badu, gure
azlai, abildua, infozazbi.com, elbide elektronikora bidaltzeko aukera dago.
Hori da, entzulen egoerak ona ekarriko ditugu eta horiek landuko ditugu. Eta gero izango du, bigarren atal bat ere bai, aholkuak edo eskura dauzkagun baliabideak erakusteko edo hien berri emateko tarte bat izango da. Askotan ez gara konturatzen, esate bateako GPS euskeraz jardezak emanek. Ara, eta nola iten da. Eta, bueno, saiatuko gara bintzat, espazio hori bintzat ematen, eta nola hainbarko litzeken edo, azaltzen, edo nora jo beharko duen, bakoitzak, hainbat gauza lortzeko, edo hainbat gauza aldatzeko.
Gauza kanpotik diruditen bezalakoak izan urtez, ba, buelta bat emateko aukera ere badagoela, eta euskarak bere presentzia edo zentxokotan irabaz dezakenez, aukerak dauden eta meintzat aprobetxateko.
Bila bat daude eta bakoitzak bi ezautzeitu. Eta, bueno, saiatuko geha honak hartzen aldiro bat bintzat, astia matek harrita, bueno, batzuk badia, ezta?
Eta azpimarratzeko, ba, horixe, entzulei ere, gainerako ere nahi digula hemen protagonismo eman, eta horretarako aski duzuela, gure azblai abildua infozazpi.com elbide elektronikora idaztea. Eta honen bestez, agurtzen joango gara, ze lehenengo saio hau
Sakona
eta luzea irteten adizaigu.
Urrengo akarina guak izan.
Hori da, irratian denbora kurrea balio duenez, agurtu egin beharko dugu. Hori bai, azken ohar batzuk. Lehen saioa berezia izan da, kide iraunkorra izango dena saio honetan, parte iraunkorra izango dena Ainhoa Las aurkeztu dugu, aipatu dugu Emun Kooperatibako kidea, eta TELP tailerrak ematen aritzen dela. Horrez gain, saioaren sintonian bertan entzungo zenuten bezala, Gipuzkoako Foru Aldundiak babesten du irratsaio hau, gure azblai, eta eskerrik zintzuenak eman beharrizkigu hemendik eurei ere, eta nola ez, eskerrak eman beharrizkigu baita ere, sintoniarako horren doinu aproposa baliatzen utzi diguten, Elkano Browning Cream musika taldeko kideei ere. Eta
hala itzuten du gainera, ez
da? Hori da. Hemendik aurrera sai hori musika hori entzuten duzuen bakoitzeko goratuko zarete euskararekin, edo horrelako zerbaitekin, eta eskerrak Elkano Browning Cream taldeko kideei ere. Eta jakiminarekin geratu zareten hoi esan, ba Ainhoak aipatu ditu natal hoie guztiak, datorren asteartetik aurrera zintzo-zintzo jarraitzen saiatuko garela, eta beraz, ba aski duzu datorren asteartean, arratsaldeko ordu bat inguruko albistegi emankizun horren ondoren, gure azblai entzutea, eta ea gustuko duzen, eta baliagarri zaizuen gure saioa. Mila esker zuri ere Ainhoa, eta datorren astearte.
Ondo segi.
Aste ona pasa.